ja ihmisen ääni.
Miten kun sä puhut näitä asioita, niin mä kuuntelen tosi tarkkaan, koska nyt mä peilaan omaa elämääni tähän työmäärään, mitä mä esimerkiksi tällä hetkellä teen. Ja mun mies, sä tiedät hyvin, että se painaa tuolla aamusta iltaan, ja sä oot joskus sanonutkin.
Kovin huolissani olen ollut tästä molemmista, hänestä erityisesti.
Että kuinka paljon me tehdään töitä, ja että kuinka, et mikä tämä tämmöinen, onko tämä suomalaisuudessa vai onko tämä meidän nyt molempien rikkonaisuutta, että yritetäänkö me tällä työllä ja tällä Jumalan palvelemisella tai jollain niin kuin ura-ajattelulla tai tämmöisellä niin täyttää jotakin meidän sisällä. Miten sä koet, että jos sä nyt pysähtyisit, sä lakkaisit tekemästä tätä, mitä sun sisällä olisi? Pakenet sä tähän?
Varmaan puolittain siinäkin on, kyllä se varmaan on aika hyvä analyysi, että se on. Mullahan on sellainen kummallinen juttu ollut nuoresta kundista lähtien, että mulla niin kuin työ ei ole työ, vaan se on elämäntapa. Se on mulle se on elämäntapa ja vähän harrastus, että mä en koe työtä työnä, vaan mä elän sitä, se on mun maailma.
Se on
se maailma, missä mä olen ja elän, että mä on tavallaan, kun mä liikun paljon ja tapaan paljon ihmisiä ja edelleen ajan sen 140-150 000 kilometriä vuodessa ja matkustan sen 250 päivää Suomeen ja tapaan tuhansia ihmisiä ja istun palavereissa.
Kuulostaa niin jotenkin multa, kun mä menen noin junilla, että mä mietin, että onko ketään toista kuin koko ajan matkusta, niin näköjään joo siinä, että mä menen autolla vaan, mutta siis noi kilsat alkaa jo kuulostaa, niin kuin, ja mulla on sitten siinä vielä lapsi mukana usein,
niin, ja se on,
että
se
voit ajatella.
Siinäpä se onkin se homma, ja kyllä mä uskon, että siinä on myöskin puolittain sitä pakenemista, että
on se jotain.
Et tavallaan niin kun, varmaan ne on niitä, just niitä haavoja, kipuja, juostaa varmaan loppuelämä sinne perille asti, juostaan pakoon täällä maanpäällisessä elämässä sitä jotain tunnistamatonta kipua tai tuskaa tai ahdistusta, joka kuitenkin pohjimmiltaan sitten, kai siellä meillä joku syyllisyys vaivaa, ainakin mulla varmaan kuitenkin, että tavallaan mä koen, että tietty riittämättömyys ja tietty tämmöinen varmaan sieltä juuri niiltä
haluan
vuosilta.
Haluan lunastaa jotenkin koko ajan sitä elämisen oikeutta, että et kun mä teen näin paljon, mä saavutan, niin jollain tavalla niin kuin sitä kautta mulla on oikeus olla olemassa. Ja mulla esimerkiksi, mä oon miettinyt sitäkin joskus, sut kysyä, että onko sulla niin, että mulla esimerkiksi, jos mulla on 4 päivää, että mulla ei ole mitään. Että mä vaan olen, että mulla ei ole kokouksia, mulla ei ole saarnamatkoja, mulla ei ole konsertteja. Mä vajoon semmoiseen täydelliseen, totaaliseen tyhjyyteen. Ja mä en pysty niinku mihinkään tarttumaan. Mä istun hiekkalaatikolla Roomion kanssa, kaivan sitä hiekkaa. Mä mietin, kuka mä oon, mitä mä oon. Ja sitten kun mä tiedän, että mä saan pakata sen mun laukun, ja vaikka mua väsyttää, kuinka lähtee siihen junaan, että mä tiedän, että Raaheen on niin ja niin monta 100 kilometriä, niin kun se juna lähtee liikkeelle ja mä näen, kun ne puut hulmuu sinne, niin mä, nyt mä oon kotona.
No sä tiedät, että mä esimerkiksi nyt tässä juuri tein 12 päivän kierroksen ja kiersin Lapin, tai lähdin niin kuin menin ensin Ouluun ja sieltä menin, kävin kaikki Suomen tunturilappikeskukset, eli Isosyöte, Kuusamo, Salla, Suomu, Pyhä, Luosto, Saariselkä. Sieltä.
Oletko sä silloin kotona?
Sieltä joo, se on mun terapia, kun mä kiersin siellä Lappia ja ajelin sieltä sitten loppujen lopuksi vielä Utsjoen kautta Karikasniemelle Tenorantaa ja sieltä ajoin Norjaan Altaa ja sieltä ajoin Kautokeinoa ja Enontekijöille. Ja kiersin, sieltä kävin Olokset, Pallakset ja Ylläkset ja sitten Leville menin ystäväni Päivikin luo lepäämään, niin mun niin kuin tavallaan mä voin hyvin sen ajan, kun mä kiersin ja olin siellä liikkeellä, sitten mä tulin Leville ja jotenkin menin saunaan ja sain saman tien sydämen rytmihäiriön ja siitä ambulanssina tuonne Rovaniemen keskussairaalaan.
Joo, siis se
ja
pysähtyminen on vaarallista meille ja mua kiinnostaa tämä, mä oon seurannut sun päivityksiä Facebookissa ja sit omiani, niin vaikka mä teen pienemmässä mittakaavassa, kun mulla ei ole sitä ajokorttia, mutta mä oon huomannut, että tämmöinen tietynlainen elämäntyyli, tästä on, tähän kun tottuu ja lähtee nuorena. Mäkin olen ajattelen vuodesta 2005 rundannut ja liikkunut. Mä en osaa siis olla yksinkertaisesti paikoilla, mutta että jotainhan tämän alla on ja mä oon tullut siihen tulokseen, että pysähtyminen pelottaa ihmistä.
Eiköhän me olla kuule myöskin yksi asia, paitsi että pysähtyminen pelottaa meitä, niin meillä on myöskin se, että me ollaan saatu sun kanssa tämmöinen mustalaisen veriryhmä, että meillä on sun juontajakollega Saikun kanssa monta kertaa ollut puhe, että me ollaan sun kanssa tämmöisiä jatkoromaaneita molemmat, että me ollaan Suomen kaaleet, eli romaanikansa, niin on meille rakasta ja läheistä.
On
ja meillä on joku veriryhmä tullut varmaan jostakin, että en tiedä, että mistä on tullut.
Ainakin äänessä vähän tuntuu.
Niin. Mutta se, että kyllä siinä varmaan on perää, että se pysähtyminen, niin kun, se on vaikeaa ja en tiedä, koska pysähdytäänkö koskaan vai mennäänkö näillä eväillä niin loppuun saakka, että saappaat jalassa sitten.
Että kun sua ei pysähtänyt perhe, sua ei pysähtänyt lapsi, sua ei pysäytä sydämen rytmihäiriöt, sua ei pysäytä, pysäyttääkö Jeesus sut?
Aika usein tuolla maanteiden päällä, kun on
millä niin tavalla Jeesus on sun tuolla reissussa? Miten sä koet hengellisyyden siellä? Tuleeko jotain ihan sellaisia vahvoja, kun sullahan on hyvin vahva tämmöinen hengellinen kutsu?
Mulla on vahva intuitio. Mä kykenen niin kuin näkemään ja kokemaan erilaisia asioita, että Jumala on antanut mulle joitakin sellaisia lahjoja. Ne on tietysti liike-elämässä myös hyviä lahjoja, koska mä näen.
Kuka huijaa?
Aika lailla 15-20 minuutin keskustelun, tai kun mä pääsen seuraan toista ihmistä sivustakin vähän aikaa, niin mä pystyn lukemaan siitä, että mikä se ihminen on.
Siksi mä soitankin sulle aina, että hei, kuka tämä tyyppi on? Voitko sä kertoa? No, sieltä tulee monen tunnin luento.
Joo, pitää paikkansa, mutta se on semmoinen tietysti tärkeä piirre, että Jumala on antanut joskus mulle sen lahjan, että mä kykenen näkemään niin kuin asioita ja tilanteita. Ja silloin kun mä oon hyvin hengellisesti valveutuneella paikalla, niin tiedonsanoja ja profetioita pystyn käyttämään. Mutta ennen kaikkea se semmoinen vahva intuitio, että mä pystyn lukemaan toista ihmistä hyvin nopeasti, että kuka se on, mikä se on. Niin kuin, että tavallaan vaikka mä en olisi koskaan tavannut sitä ihmistä, niin mä pystyn hetken päästä näkemään sen haavat ja kivut ja missä elämäntilanteessa se on ja mitä sille kuuluu tavallaan, että Jumala on mulle antanut tämmöisiä lahjoja.
Voit sä tää liike-elämässä, että sua Jumala ihan niin kuin omalla tavallaan tuntuu, että sä oot siellä Jumalan käytössä, kohtaat semmoisia ihmisiä, jotka
koen.
Ei ole uskossa.
Ehdottomasti koen. Ja meillä on paljon siis, mä oon jutellut elämäni aikana tuhansien suomalaisten yritysjohtajien, elinkeinoelämän, politiikan, yhteiskuntapuolen vaikuttajien kanssa hengellisistä asioista, saanut puhua kahden kesken, saanut puhua pienessä porukassa. Ne usein kysyy monet henkilöt, että sulla on tämä tausta, että kerro siitä lisää vähän ja mitä sulle on tapahtunut ja miten sä oot kokenut. Ja mulle se on sinänsä muutenkin arkea, että kyllä mä pyrin aloittamaan päivänä sillä, että kun mä hyppään autoon, niin mä siinä laitan radio hetkeksi aikaa hiljaiselle ja puhelimet niin, että ne ei soi ja vietän hetken, että mä ihan ääneen rukoilen ja niin kuin mä sanon aina, että joka päivä pitää parannusta tehdä, että mä oon sen tyyppinen kulkija, että mä en oikein tiedä, että tätä nykyä, että olenko mä enää, mä oon sanonut, että mä olen tämmöinen Paavo ruotsalaismainen, siis alkuperäisen körttiläisyyden, herännäisyyden, että sen alkuperäisen karismaattisen körttiläisyyden, että se on ehkä mulle kirkon piiristä läheisin muoto, mutta toisaalta evankelisessa Suomen luterilaisen evankeliyhdistyksen slein niin kuin piirissä.
Tällainen vahvojen miesten seura.
No mä oon kokenut sen myöskin, siellä on paljon hyvää, että mä oon enemmän nyt näihin kirkon muutamiin herätysliikkeisiin kokenut semmoista suurta yhteyttä. Näihin kahteen, jotka tänä päivänä sinänsä, niillähän on samat alkujuuret, ne molemmat on. Sleihän on aikanaan eronnut herännäisyydestä ja lähtenyt siitä irti ja niillä on syvästi vahvat niin kuin yhteiset juuret, pietisti taustavallaan, eli jotenkin mä koen niihin sellaista tiettyä yhteenkuuluvuutta, mutta en ehkä kuitenkaan tähän tämän päivän körttiliberaalisuuteen niinkään, että herännäistä on tullut tämmöinen Sionin virsiä veisaava joukko kaikella kunnioituksella. Mä niin kuin toivoisin, että se palaisi lähemmäs sitä Paavo ruotsalaismaista aikaa. Slay on mulle sitten jotenkin, mä oon kokenut suunnattoman suurta semmoista että mä oon kokenut olevani tervetullut sinne piiriin. Että mä oon käynyt siellä Pyhän Sydämen kappelissa, jossa sullekin läheinen tuttusi Haatajan perheestä Teemu on siellä pappina ja mä oon kokenut sen kauhean lämpimänä paikkana itselleni ja nyt sitten he saneerasivat Sleitän Luterkirkon siellä Fredrikin kadulla, niin se on sitten varmaan tulevaisuudessa se toinen paikka, missä saatan olla useinkin nähty henkilö jossakin muodossa ainakin ellei muuta, niin kirkossa kävijänä.
Kippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on kasvattiperheen isä Arto Merisalo, ja me ollaan puhuttu nyt lähestulkoon vaikka mistä sun elämään liittyvästä ja oikeastaan mun omaan elämään liittyvästä kanssa. Mua kiinnostaa vielä se, että koit sä, että esimerkiksi nämä vankilavuodet ja nämä, niin että sut olisi jollain tavalla, että sielläkin sulla on ollut ihan selvä Jumalan paikka kohdata, että sulla, sä nimittäin pystyt näiden sun armolahjojen ja tämän sun näkökyvyn kautta samalla tavalla kuin minäkin niin ymmärtää tällaisia todella joidenkin näkökulmasta vaarallisia ja sairaita ihmisiä siellä, joiden keskuudessa sä elit ja olit, niin koit sä siellä semmoista, näit sä siellä, vaikka sä oot joskus sanonut, että se on vaikea alue ikään kuin evankelisoimiselle vankila, niin oliko sulla semmoisia tilanteita, että sä koit, että kyllä Jumala toimii?
Oli siellä sellaisiakin tilanteita, ja tietysti se oli niin aika kova kokemus, se oli kaikki ne päivineen se koko mankeli, että tavallaan käräjäoikeus määräsi mut saman tien vangittavaksi silloin ja lähetti mun tutkintavankilaan, niin kuin Jari Aarniolle ja muutamille muille on käynyt, että lähdet siltä seisomalta, lähdet sinne, ja siinä ei paljon kyselty mitään, ei ollut aikaa järjestää
elämää. Eikö tutkintavankeuden koppi, jos siellä ei ole, onko se ihan tämmöinen, että se on ihan vaan betoninen koppi?
No ei, se on taas poliisivankila. Eli se on se kaikista askeettisin paikka on se poliisivankila, että se on niinku askeettisin.
Siellä, missä odotetaan jotakin.
No tai se on niin päin, että kun poliisi tekee tutkintaa, niin sä oot pidätettynä siellä ja vangittuna tietyn ajan, ja sen jälkeen sitten, kun tuomioistuin lähettää sut, niin sä lähdet vankilaan, ja se on tutkintavankila. Joo, okay. No se on sinänsä vankila, mutta tutkintavankila ei ole oikeuksia sellaisia kuin normaalisti, että sä et voi päästä lomalle, et voi päästä esimerkiksi siviilitöihin, sä et voi päästä opiskelemaan varsinaisesti.
Että sä oot
siellä jemmassa säilytyksessä tietyillä rajatuilla, hyvin rajoitetulla ehdoilla. Joo. Ja mulla se kesti kuitenkin sillä, että mä menin sinne huhtikuun puolivälissä 2012, ja tulin sieltä pois, tai lähdin sieltä sitten Jokelasta 2013 heinäkuussa tämmöiseen sijoitteluun Sörkän vankilaan, jossa sitten vankila, voisin sanoa, että vankila tietyt virkamiehet halusi vähän mua kyykyttää, niin mä olin siellä 6 viikkoa sitten odottamassa asiaa, jonka käsittely olisi kestänyt normaalisti 2 tuntia. Tai 2 päivää.
Mä olin siellä
6 viikkoa sitten jumissa vielä siellä keskikesällä kauheassa helteessä 4 hengen sellissä oltiin siellä. Yksi murhamies, minä, yksi huumekauppias ja yksi moottoripyöräkerholainen, ja olihan meitä siellä.
Oliko Jeesuksesta puhetta?
Oli, ja näinhän tiesi kaikki siellä, että mä olen uskovainen taustaltani. Ja mulla oli kumma juttu, että niin kun mä sain siellä kuitenkin niin kuin olla kaikin tavoin rauhassa, ja mä tulin myöskin tekemisiin ihan kaikkien ihmisten kanssa. Siellä tulin hyvin juttuja toimeen, ja voi sanoa, että jopa sellaisia ystävyyssuhteita on syntynyt erilaisiin henkilöihin, sen aikakauden henkilöihin, että pidetään edelleenkin yhteyttä. Ja aika monta kaveria on siellä sellaista ollut myöskin, joita olen saanut olla tukemassa, jotka on palannut normaaliin elämään. Siis mä iloitsen, että siellä on useita henkilöitä, jotka on löytäneet ihan normaalia elämää ja toisen tien, eli sen tien ulos sieltä rikollisuudesta, ja on saanut kulkea muutamien sellaisten ihmisten rinnalla koko tämän matkan nyt. Ja mä sitten 2013 elokuussa pääsin sieltä sitten Ojosten avovankilaan Kaisa Tamminen Moilasen johtamaan yksikköön, ja se oli niin kuin hyvä kokemus sillä tavalla, että mä olin siellä sitten kesän ja syksyn, ja pääsin sitten jouluksi niin sanotusti koevapauteen, ja sitten 6 kuukautta oli sellaista vielä vähän kontrolloitua elämää, ja mä olin sitten käytännössä sieltä avolaitoksesta käsin, kävin siviilitöissä jo. Joo. Nykyisen työnantajani palveluksessa vähän eri tehtävässä kuin nyt, mutta kuitenkin ajelin sieltä sitten aina joka aamu töihin, ja illalla taas takaisin sinne, ja se oli ihan hyvä prosessi, että mä koin, että mä tarvin tämänkin mankelin. Mä sitä paitsi voin paljon paremmin fyysisesti siellä, että
niin sehän oli toi huippukunnossa.
Siellä oli sikäli hyvä tilanne, että kun nämä kovat pojat sanoivat, että nyt lähdetään kuntosalille ja nyt lähdetään kävelemään, niin ei ollut paljon vaihtoehtoja. Ei kysytty, että lähdetkö, vaan ne sanoivat, että nyt mennään.
Niin, siellä treenattiin aika
ja siellä
paljon.
On se, siellä
mä kävinkin
on se, siellä
katsoa sua, niin sä olit.
Mä olin 27 kiloa laihempi ja hoikempi kuin nyt.
Joo,
mä oon saanut painon niin kuin, mulla on taas se sama paino, mikä mulla oli sinne mennessä, ja mä olin iloinen, kun mä tulin, että no nyt mä oon hyvässä kunnossa, ja oli ainakin tämäkin hyöty tästä reissusta, niin näin se käy, että laiska kun on, niin työ on vienyt ja tavallaan niin kuin nyt on seuraava homma saada niin kuin oma yleiskunto paikalle, missä pitäisi olla.
Että ei tarvitse vankilaan mennä laihduttamaan.
Toivottavasti sit. Ei. Kyllä se on niin kuin toivomus. Että, mutta täytyy sanoa, että ei ne kokemukset aina niin huonoja ole. Että kovakin kokemus voi olla hyvä kokemus, jos sen osaa kääntää oikein.
Ja osaa nauraa itselleen. Tässä just se, että mitä mä koen koko tässä keskustelussa, että hyväksyntä ja kyky nähdä itsensä myös ei niin vakavasti. Eli koko se elämä, mitä mäkin olen elänyt ja mitä ollaan, niin ei tässä voi välillä tässä joutua, tietysti, että tämä niin hullua, että tässä on pakko ruveta jo nauraa, että tämä ei voi olla niin kuin todellista. Että näinkö tämä nyt tulee jatkumaan, mutta jotenkin se hyväksyntä ja rauha, mikä sussa kuitenkin on näiden asioiden keskellä, niin se on semmoista niin kuin vahvaa. Ja joku, minkä mä oon aina halunnut sanoa sulle, mitä, jos mä oon jotain katunut meidän välillä, on se, että mä kävin sua katsomassa vaan kerran vankilassa. No mun olisi pitänyt käydä aina katsomassa, mutta meillä tietysti oli ihan eri tilanne ja mä lähdin siitä.
Sulla oli oma vaikea tilanne silloin ja se oli, sä elit sellaisessa tilanteessa silloin, että
mutta tulevaisuudessa mä kyllä olisin
mä voisin sanoa.
Käy sä sit mua, jos niin käy, lupaan. Tehdäänkö sopimus?
Ilman muuta, mutta sen voi sanoa, että olin iloinen siitä, että mua kävi tosi paljon ihmiset siellä katsomassa, että mulla oli joka viikonloppu kaikki tapaamiset, mitä oli.
Ja Aijana kävi
käydä.
Koko ajan.
Aija ja Annina kävi ja sitten kävi monet. Niin kuin ne sanoivat, että täällä vankilassa ei ole koskaan käynyt näin paljon julkisuuden henkilöitä ja merkittäviä suomalaisia elinkeinoelämä ja yhteiskunnan vaikuttajia, kun kävi.
Se oli ihan oikein niille.
Joo, mutta ne tuli käymään. Siis mä arvostan sitä, että ne tuli kuitenkin. Niin. Ja sitten kun sinne piti vielä niin päin, että sä et voi sinne tulla noin vaan sinne piti pyytää aikaa, että saako sinne tulla, voiko merkata vieraaksi. Se prosessihan ei ole niin päin, että vankilaan mennään vaan jotakuta tapaamaan, että menenpä nyt tapaamaan. Vaan mun pitää kutsua ne henkilöt, eli ne tavallaan lähetti mulle terveys, että haluaisivat tulla. Sitten mä ilmoitin, että voitte tulla. Ja sitten ilmoitin, että tämä prosessi kulkee vankilassa näin päin. Ei sinne mennä niin kuin hollitupaan.
Mä jotain tietoa tuosta on.
Niin mä tiedän, että sulla on tästä tietoa jo.
Mutta hei Arto, ihanaa, että sä tulit tähän ohjelmaan. Ihanaa, että me saatiin jutella myös niin kuin sinusta ja niin kuin ihan ohi näiden liikeasioiden. Ne on toki osa sua, me ei kielletä niitä, mutta että sus on paljon sitä, mitä mediassa ja kukaan ei tiedä, millainen, että vaikka sä oot isänä koet tätä epäonnistumista, niin kuitenkin se, mitä sä annat koko ajan ystäville ja meille nyt varsinkin niin kuin mun mielestä nyt uudella tavalla Anninankin kanssa ootte löytänyt ja näin, niin kyllä me ollaan sulle paljosta myös kiitollisia.
Meillä on se periaate, sä tiedät, että me pidetään, perhe pitää yhtä, että se vanha sanonta, että veljejä ei jätetä, niin se on ihan sama perhepiirissä, että omaa perhepiiriä ja läheisiä ei koskaan jätetä eikä hylätä. Että mähän on saanut itse kokea sen, että mua ei ole hylätty kuitenkaan kaikkien näiden kokemusten jälkeen, niin mulla on edelleen kavereita ja ystäviä erilaista voi sanoa, että laidasta laitaan liike-elämästä, politiikasta, hengellisistä piireistä, kaikista piireistä on edelleen kavereita, tuttavia, ystäviä, jotka pitää yhteyttä, niin kun mua ei ole hylätty, enhän mä voi hylätä ketään. Et meillä perhe pitää muutenkin, niin kuin tiedät, me pidetään yhdessä tiiviisti yhtä ja pidetään tavallaan siitä myöskin, että meillä on yhteinen tämmöinen tavallaan perheen rukoustiimikin vielä, että meillähän näyttää olevan tämmöinen rinkikin jopa tuolla perhepiirissä tuolla Facebookissa.
Niin joo, ja siunataan sitäkin ja kaikkia. Eli sanotaan näin, että rehellistä hullua itseni mukaan lopien on varmaan helppo rakastaa.
Niin, se varmasti on.
Nyt rukoillaan tähän loppuun vielä. Kiitos rakas taivaanisä siitä, että kaikissa näissä asioissa, kaikissa myrskyissä ja kivuissa sä annat kyvyn nauraa, kyvyn niin kuin antaa itselleen anteeksi ja uskaltaa silti elää yhä uudelleen. Kiitos Herra, ettei me niin kuin pelätä itseämme, eikä me pelätä häpeää, ei me pelätä syntiä, eikä murhetta, Herra. Sun Golgatan ristin juurella me ei pelätä olla sitä, ketä me ollaan. Me ei pelätä rakastaa tai olla rakastamatta. Me ei pelätä tulla hylätyksi tai hylätä, vaan tällaisena kuin me ollaan, niin me ollaan niin kuin rohkeita Kristuksessa, rohkeita sinussa, Herra. Kiitos siitä, mitä sä oot tehnyt Arton elämässä, Jeesus. Me kiitetään siitä, miten paljon sä oot rakastanut Artoa. miten paljon sä oot antanut anteeksi ja ollut hänen kanssaan, koko hänen perhekunnan kanssa. Ja kuinka tästä eteenpäin kaikkia näitä, jotka on vankiloissa, tehnyt rikoksia tai sillä tiellä. Herra, sä olet siellä pimeässä, sä olet siellä ja sä teet sen työn. Vaikka me ei siihen uskota pätkääkään eikä pystytä, niin Herra, sun veresvoima on väkevä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Jeesuksen nimessä, aamen.
Nyt Arto, sulla olisi lupa sitten toivoa multa joku laulu, minkä mä laulan sulle.
Sä tiedät hyvin, että se on sitten tunnen sinut lähelläin.
Niin, tietenkin. Sen mä laulan.
Aija on tehnyt sen ihanan laulun silloin 80-luvun puolivälissä säveltänyt ja sanottanut, ja sä oot sitä hyvin paljon laulanut Aijan ohessa. Ja se on tietysti mulle kovin rakas laulu.
Mä laulan sen sulle.
Kiitos.
Kiitos.
Jeppu ja ihmisen ääni.